Bertemu kembali di Niaga Awani. Kadar pengangguran di negara ini melonjak kepada 5%, iaitu seramai 778,800 orang pada April tahun ini. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin berkata, menerusi kajian tenaga buruh, angka tersebut merupakan peningkatan 48.8% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya.
Menurut beliau, pada April lalu, penduduk bekerja menurun 156,400 orang, iaitu penurunan 1% tahun ke tahun kepada 14.93 juta orang.
Kadar pengangguran telah meningkat kepada 5.0%. Kadar pengangguran yang melonjak ini kepada 5.0% berbanding 3.9% pada 2020, menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 48.8% berbanding tahun lalu kepada 778,800 orang. Penutupan operasi bagi kebanyakan perniagaan semasa PKP yang dilanjutkan sehingga April 2020 telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan pencari kerja merasa sukar untuk mencari pekerjaan.
Berdasarkan kajian itu juga, Mohd Uzir berkata jumlah rakyat yang bekerja sendiri adalah sebanyak 2.59 juta orang, di mana sebahagian besarnya terdiri daripada peniaga atau pengusaha kecil-kecilan seperti di pasar tani, pasar malam, catering, gerai, pekerja bebas, pekebun kecil, pengusaha pelancongan termasuk pengusaha aktiviti umrah dan ziarah serta lain-lain.
Penduduk bekerja yang paling terjejas adalah di sektor pembuatan dan perkhidmatan, iaitu penginapan dan makanan dan minuman, kesenian, hiburan dan rekreasi dan perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Dari segi bulan ke bulan, jumlah penduduk bekerja menurun sebanyak 299,000 ataupun bersamaan dengan penurunan sebanyak negatif 2.0% berbanding bulan yang sebelumnya, iaitu pada bulan Mac 2020 yang mencatatkan sebanyak 5.23 juta orang.
Jelasnya, semua sektor ekonomi terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 dan Fasa 3 yang berlaku pada April 2020, terutamanya perkhidmatan tidak penting. Malah pasaran buruh Malaysia pada Mei 2020 dijangka terus terjejas berikutan PKP bersyarat PKPB mulai 5 Mei kerana perniagaan masih belum beroperasi sepenuhnya.
PKP pemulihan yang bermula pada 10 Jun 2020, di mana kita akan dapati berlaku pengaktifan semula perniagaan untuk lebih banyak sektor dan juga perjalanan antara negeri telah mula dapat dilakukan. Justru ada diramalkan ini akan sedikit sebanyak akan memacu perniagaan dan mendorong peningkatan pasaran kerja, terutama dalam industri-industri berkaitan dengan perjalanan dan juga pelancongan.
Golongan penganggur di negara ini perlu mengambil peluang dan merebut insentif kerajaan dalam membantu kelangsungan kerjaya mereka. Pencerah Kanan Pemajuan Profesional dan Pendidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Dr. Mohd Murshid Arshad berkata ia termasuk penjenamaan semula sektor 3D dalam memberi persepsi positif kepada sektor itu. Malah peluang latihan dan perantisan juga perlu dipergiat.
Antara perniagaan-perniagaan lain adalah menggunakan kreativiti rakyat Malaysia sendiri untuk memperbagaikan perniagaan tersebut supaya perniagaan tersebut relevan dan juga boleh mampu untuk menjana pendapatan. Antara industri-industri yang mungkin kita boleh perkasakan kemungkinan insentif-insentif kepada industri kecil dan sederhana yang banyak dipelopori dan diceburi oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi dengan adanya pemangkasan IKS, saya yakin jurang pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia mampu untuk dikurangkan dan insyaAllah kita boleh bersama-sama saling untuk membantu menyokong kepada ekosistem ekonomi dan sosial yang baik.
Kerajaan komited dalam memastikan program pembangunan kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA dan kerajaan komited dalam memastikan program pembangunan kemajuan pekebun kecil RISDA mampu mengangkat ekonomi 500,000 pekebun kecil di seluruh negara. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata pelbagai inisiatif dilaksanakan, antaranya meluluskan peruntukan bagi program pembangunan RISDA berjumlah RM461 juta ringgit untuk tahun ini.
Dalam satu penyataan, beliau berkata beberapa program telah dilaksanakan bagi membantu kesemua pekebun kecil. Antara program utama yang dilaksanakan adalah pembangunan kawasan tanam semula dengan peruntukan RM261 juta, peningkatan produktiviti dan pembangunan pekebun kecil RM38.2 juta dan pembangunan semula hasil baharu dengan peruntukan RM20 juta. Dr. Abdul Latif berkata, RISDA terus meneruskan program mempelbagaikan pendapatan dengan menyalurkan bantuan keusahawanan kepada pekebun kecil melalui aktiviti ekonomi tambahan dengan peruntukan RM50.3 juta. Katanya program agro makanan seperti ternakan, tanaman jangka pendek dan panjang turut dilaksanakan untuk memberi sumber pendapatan kedua kepada pekebun kecil. Dr. Abdul Latif berkata RISDA turut membuat bayaran dividen sebanyak RM42.7 juta kepada 31,436 orang pekebun kecil yang layak. Sebanyak RM12.8 juta daripada jumlah itu dibayar kepada 16,080 peserta rancangan tanaman baru berkelompok RTBB dan RM29.9 juta dibayar kepada 15,356 orang peserta tanam semula komersial TSK.
Seterusnya, harga minyak naik lebih daripada 2% pada Isnin. Ia memberi bayangan permintaan bahan bakar semakin pulih serta pematuhan anggota OPEC Plus terhadap perjanjian pemotongan pengeluaran. Minyak mentah Brent naik 99 sen atau 2.6% untuk menokok pada $39.72 setong. Dengan harga komoditi yang semakin pulih, Menteri Tenaga Emiriah Arab Bersatu memberi jaminan negara-negara OPEC Plus akan memenuhi komitmen mereka terhadap pemotongan bekalan. Penganalisis kanan di Price Futures Group, Phil Flynn, menyifatkan kesediaan itu menghilangkan sebahagian negatif pasaran. Panel pemantauan diketuai OPEC akan bertemu pada Khamis untuk membincangkan sama ada negara-negara telah memenuhi bahagian pengurangan pengeluaran minyak mereka. Iraq bersetuju dengan syarikat minyak utamanya untuk mengurangkan pengeluaran minyak mentah pada bulan Jun. Arab Saudi juga telah mengurangkan jumlah minyak mentah pada Julai yang akan dibekalkannya kepada 5 pembeli di Asia.
Saham di pasaran Amerika Syarikat memulakan permulaan dagangan yang lemah pada Isnin. Namun ia mencatatkan penutupan lebih tinggi susulan pengumuman oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengambil beberapa langkah baru bagi menyokong pasaran. Indeks Dow Jones mengakhiri dagangan 0.6% lebih tinggi dengan pertambahan 159 mata selepas mencatatkan penyusutan sehingga 700 mata pada awal dagangan Isnin. Sementara indeks S&P 500 naik 0.8%, manakala lonjakan saham-saham teknologi berwajaran tinggi membolehkan Nasdaq menokok 1.4%. Secara keseluruhannya, pasaran mencatatkan kenaikan tinggi selepas Rizab Persekutuan AS mengumumkan akan mula membeli bon korporat individu. Langkah baru oleh bank pusat itu dijangka dapat menyokong pasaran kewangan negara itu yang tidak menentu selepas ekonomi terjejas teruk akibat pandemik COVID-19.
Sekian Niaga Wani bersama saya, Nailah Huda. Salam hormat.